Alex a host.
Více než 30 let se věnuje výživě a zdravému životnímu stylu. Radí, pomáhá, motivuje druhé. Výživový poradce Petr Havlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Naším hostem je výživový poradce Petr Havlíček. Už jste měl dnes něco, co řekněme úplně nepatří do zdravého jídelníčku?
Myslím si, že dneska ještě asi ne.
A plánujete něco takového?
Uvidíme, jaká bude večeře, protože večeře bude trošičku pracovní, protože budeme řešit zdravé stravování malých sportovců našeho jako Sokola, takže máme kvůli tomu takovou poradu. A vzhledem k tomu, že to dopadlo na ty večerní hodiny, no tak uvidíme, co budou vařit.
No a vzhledem k tomu, co řešíte, nebo co je předmětem té porady, tak by to mělo být zdravá večeře, ne?
Pojďme si říct, že to bude na vesnici a že možná tam až takový výběr nebude.
Dobře, a když jsme teda u té večeře, tak jak by měla vypadat zdravá večeře? Co by měla obsahovat?
Já myslím, že zdravá večeře by měla být primárně ze zdravých surovin a měla by být správně upravená, ale každý z nás potřebujeme trošičku něco jiného. To znamená, někdo tu porci potřebuje větší, někdo menší, ale vždycky by tam mělo být tak nějak jako rovnoměrně zastoupeno všechno. Jo. Asi není ideální večeře třeba krupicová kaše, buchtičky s krémem, chleba s máslem, ale možná ani jenom zeleninový salát s masem. To znamená, aby u toho zeleninového salátu s masem bylo třeba i kousek pečiva, to znamená, aby tam bylo jako opravdu všechno.
A to mi zajistí to, že třeba za hodinu, za dvě nepolezu znovu do ledničky nebo nebudu mít nutkání někde si ještě něco dát?
To vám samozřejmě nezajistí, protože existuje něco, čemu se říká emoční hlad, emoční jezení. A to sebevyváženější stravu asi nedokážete úplně potlačit, pokud vlastně svoje emoce nemáte úplně pod kontrolou, nerozumíte jim, neumíte s nimi pracovat, tak se můžete snažit a pořád, pokud ty emoce přijdou a je úplně jedno, jestli to bude nějaký stesk, nuda, stres, cokoliv dalšího, tak prostě a vy jste zvyklí to řešit jídlem, tak vás to k tomu zase dožene.
Takže musím začít těmi emocemi.
Ano, a emoce začínají v hlavě, takže já potřebuji začít pracovat se svými myšlenkami. Že myšlenky spouští emoce.
A když jsem spokojená, vyrovnaná, umím ovládat své emoce a mám tedy správně sestavenou večeři, tak to už by mělo tady zajistit to, že už nebudu někde se...
Tak, přesně tak. Pak by to mohlo takhle fungovat. Ale samozřejmě může se stát, že vás vytočí dítě, nebo se zakoukáte na televizi, ono vás to rozhodí a pak si řekne, viděl jste nějaký horor, že si řekne, ježišmarja, teď přece takhle nemůžu jít spát. Jsem úplně z toho vyklepaná, tak já se něčím uklidním.
Tak dnes si něco dám a pak si řeknu, dnes si teda něco dám, ale zítra už to bude tak, jak to má být.
Ano, ale pokud si tohle to říkám každý den, tak je jasné, že sám sebe vlastně pod kontrolou vůbec nemám, že to, co mě ovládá, je úplně něco jiného.
Po jaké době si mohu říct, že už to mám pod kontrolou a už si nebudu říkat zase zítra.
Myslím, že odpověď je úplně jednoduchá, až to opravdu začnu dělat.
A kdy budu mít jistotu, že se nevrátím třeba k tomu špatnému režimu?
To samozřejmě nemám nikdy, protože jako mít sám sebe pod kontrolou totální, to je absolutně strojový. Že? To asi nikdo z nás nechceme dovedet si představit, že byste žila s někým, kdo se má za všech okolností a pořád pod kontrolou, nemá jedinou chybičku a tak dále. To asi není přitažlivý úplně pro nikoho. Ale jde o to, že si to vědomí je, že vnímám, že jsem ujel, že jsem tu chybu udělal, že tomu rozumím, proč se to stalo a zkusím to příště udělat trošku jinak, tak aby se mi to zase nestalo. A rozhodně se za to nebudu dehonestovat, trestat, vymýšlet si různý biče a nevím co všechno a schazovat sám sebe a zase jsem to nezvládl a zase mi to ujel, já jsem úplně neschopný, já to radši příště nebudu dělat.
A nebo třeba vůbec se nejíst. A o nejezení si budeme povídat za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Petr Havlíček. Pozvání do Alex a host přijal Petr Havlíček, který už více než 30 let se věnuje výživě, zdravému životnímu stylu. Pamatuju si dobu, kdy se hodně praktikovalo správné jezení a zdravý jídelníček, když se jedlo třeba pětkrát denně po menších porcích. Teď zas často slýchávám půst, to znamená určité nejezení, několik hodin, někdo říká 12, někdo 14, někdo 16. Jak vy se díváte na půsty?
Já si myslím, že všeho s mírou, že na jedné straně to přílišné jezení, to znamená těch 5-6 jídel denně, započítám-li kromě svačinek ještě druhou večeři, tak nebylo asi úplně nejšťastnější, dokonce někteří světoví odborníci se vyjadřují i ve smyslu, že tohle to byla jeden z faktorů, který přispěl třeba k pandemii obezity a diabetu druhého typu, to neustálé jezení. A na druhou stranu takové to vysoké adorování toho, že všichni teda musíme jíst jenom třeba 6 hodin denně a všechno ostatní pustovat, tak též není doporučení úplně pro každého. Je faktem to, že to prodloužené lačení a to neustále se krmení něčím, to znamená i ten omezený počet jídel třeba na 3 denně, vlastně umožňuje našim tělům třeba i snížit produkci inzulínu, obnovit vlastně citlivost buněk vůči inzulínu a tím pádem třeba i něco udělat s vahou, obnovit metabolickou flexibilitu, obnovit třeba správné fungování buněčných energetických centrál, mitochondrií a tak dále. To znamená, on ten půst má svoje výhody, nicméně pojďme si říct, že i těch aspoň těch 12 hodin už přináší určitý efekt. Jinými slovy, když večer dojím večeři v 7, tak druhý den ráno si tu snídaní zase dám až v těch 7 hodin, ale to záleží vlastně na biorytmu každého z nás, tak jak se mu hodí to načasování jídel.
A když se někdo postí třeba těch 16 hodin, co během toho vlastně vůbec může? Jít musí určitě.
No a to jsme zase u toho, že někdo je velmi razantní a velmi striktní a říká, že se nesmí ani pít. Nemůžete ani vodu, ani kávu, že by to mělo být jako opravdu půst. Někdo řekne jenom vodu, někdo řekne vodu a kávu, někdo řekne ano, můžete všechno, co nemá energii, takže já bych se přikláněl k tomu poslednímu, pijte, nepijte věci, které obsahují energii, to znamená dejte si vodu, dejte si kávu, když ji potřebujete, ale pokud vám jde o to mít tamto hladové okno, tak jde o to nezvyšovat si vlastně hladinu glukózy krevní, to znamená vyhnout se všemu, co má nějakou energii, především ve formě sacharidů. Takže pít za mě můžete, ale jíst tam do toho okna, ani mezi třeba jídla moc nic nedávat, to znamená udržet se jenom opravdu v těch svých jídelních oknech, snídaně, oběd, večeře a nezajídat mezi tím. Není to potřeba.
Vy jste zkoušel někdy půst na sobě?
A já ho v podstatě asi dodržu doteď, ale ne takový ten striktně. Já jsem zkoušel systém třeba 16-8, ustoupil jsem z něj, protože ne úplně mi to vyhovovalo, takže mám 14-10.
Takže měl jste hlad?
Ne, neměl jsem hlad, ale spíš mi to přinášelo větší nepohodu do života a necítil jsem se úplně nejlépe v tomhletom stavu. Daleko lépe se cítím u systému 14-10, kdy v podstatě večeři dojídám v 7 a snídám v 9 druhý den.
A cítil jste na sobě právě nějaké ten prospěšný efekt, který to má? Nebo by mělo mít?
Nevidím rozdíl mezi 14-10 a 16-8 ve svém případě, ale neříkám, že u někoho to nemůže fungovat v těch 16-8 podstatně lépe. Ale jak říkám, je to třeba, ty delší půsty jsou pro lidi, kteří jsou srovnaní, dobře spí, nezažívají v životě tolik stresu, takže tam to potom je únosné a tak dále, příjemné. Ale já tím, že pracuji vlastně s lidma, tak jsem zjistil, že pro mě je lepší, když do té práce přijdu, tak už být najezený a být v pohodě.
Říká Petr Havlíček, náš dnešní host.
Alex a host.
Je s námi výživový poradce Petr Havlíček. Vy jste mluvil i o stresu, který má vliv na to, co jíme. Jak vy třeba bojujete se stresem, když cítíte nějaký tlak, nepohodu?
Já bych řekl, že jako bojovat s tím jako úplně nelze. Je to o tom zaprvé to pochopit, odkud to pochází, že jsou to skutečně ve většině případů naše myšlenky. Jako akutní stres, ten je samozřejmě v pořádku. Jdu, vyřeším, je to spojeno s pohybem, s nějakou záchovou, takže to je v pohodě. Nebo i když je nějaká třeba jiná akutní situace v práci, na kterou se zasoustředím, vyřeším to, uleví se mi, je to v pořádku. Jako ten průšvih, který my máme v životech, je, že si ten stres vyrábíme sami s tím neustálým, co by kdyby, a tím řešením a pořád a navnímáváním zpráv a řešením věcí. A vlastně i toho, co mě se vůbec netýká, co nejsem schopen ovlivnit, že si vytvářím spoustu různých úzkostí, strachu a takových těch věcí jako Ježíšmarja, co budu vlastně dělat, ale tím pádem mi to všechno ostatní se rozpadá pod rukama, pak zase zjišťuju, že nestíhám dělat ty věci, které jsem měl dělat, protože jsem zase řešil tady náš vztah k Číně anebo něco podobného. Takže ten první krok je uvědomění si toho, co to vlastně způsobuje. Jo, že vlastně mám spoustu nechtěných myšlenek, které vůbec nesouvisí s tím, co momentálně dělám. To znamená naučit se být in, to znamená tak, jak my jsme říkali, soustředit se, že jo, dneska se tomu říká mindfulness, aby to bylo trošku jako znešenější. Takže jako soustředit se na to, co dělám, v momentě, kdy vnímám, že se mi ty myšlenky ulítávají někam jinam, nebo že i ta práce mě třeba vytěžuje jako moc, že už se cítím unavený, vyčerpaný, nebo mi to ukazuje nějaké moje hackovací zařízení, které mi třeba hodinky říkají, hele, je čas se vydýchat, trošku stres je příliš vysoký. No tak to zkusit třeba respektovat, někomu pomůže dechové cvičení, někomu pomůže se protáhnout, projít, to znamená zkusit přeci jenom trošku ten organismus vnímat a přerušit to a udělat něco, kde si trošku odfrknu, kde tu hlavu odpojím od toho neustálého řešení a přemýšlení. Jak říkají neurologové, i mozek se musí někdy nudit.
Mm-hmm. A váš mozek se někdy nudí? Posloucháte svoje vlastní rady? Řídíte se jimi? Nebo i vám to třeba někdy dělá potíže?
Dělá. Já mám hyperaktivní hlavu. Hyperaktivní mozek mě baví ne řešit, co by kdyby, ale ve chvíli, kdy mě zaujme téma, tak pořád jdu hloubš a přemýšlím o tom a skládám věci. Takže tohleto někdy potřebuju odrušit. Takže i třeba, když si vlezu do sauny, tak se kolikrát přistihuju, že řeším a hledám a skládám zase dohromady další věci, které mě třeba pracovně zajímají. Takže vím, že jsou to situace, kdy to potřebuji odložit a nechat to být. Takže třeba určitou formou různých dechových cvičení nebo poslechem něčeho, audioknihy nebo něčeho, co mě v podstatě odpojí.
Ale prostě snažíte se to, o čem mluvíte, tak potom snažíte se
ano,
praktikovat
ano.
Na sobě. Mě by zajímalo, když třeba jdete do obchodu a teď opravdu vy jste známý výživový specialista, každý ví, čím se zabýváte, radíte a tak. Tak by mě zajímalo, když pak třeba jdete do obchodu nakoupit si večeři, tak jestli se třeba nekoukáte kolem sebe tak a teď se na mě dívá a já si teď dávám párky třeba do košíku, tak jestli trochu nemáte třeba takový stihoman z toho?
Ne, nemám. Já do obchodu nechodím.
Tak to máte vyřešené.
Mám vyřešeno, protože mě spíš rozhazovalo to, když jsem se podíval do košíku těch ostatních.
Opravdu? Že ano. Jste to hnedka začal hodnotit?
Jo, že už mám tu profesní deformaci natolik velkou a já vím, že prostě to hodnocení mi nepřísluší, že to je přesně to, co mě zase potom je schopný hodit do toho stresu, takže vím, že tohle to prostě dělat nemůžu. Takže i když tam jdu, nekoukám, neřeším, koupím si to svoje, nevnímám, odcházím v rámci takového toho té vnitřní ochrany před tím, abych zase nesklouznul do toho jako řešit, ježišmarja, tak my tady furt řešíme, jak nám ta populace kulhá a co s tím zase budeme dělat a pak se stačí rozlídnout v těch košíkách.
No dobře, vy neřešíte, ale stalo se vám, že někdo přišel za vámi s tím svým košíkem a teď vám řekl tak, pane Havlíčku, a teď mě řekněte, co tam mám špatně.
To se mi stávalo asi v době, kdy bylo, jste to, co jíte. Kdy samozřejmě všichni, to byla taková ta éra toho, člověk se objevoval pravidelně na obrazovce, a tak spíš to bylo o tom, že koukali do toho košíku mě. A já vím, že jednou mi ty nervy ruply, protože jsem kupoval frgál, to si pamatuju do dneška na farmářských trzích, a přišla taková jako velmi korpulentní dáma a říkala mi, a to si vy jako můžete dovolit? A mě ty nervy ujeli už a já jsem říkal, na rozdíl od vás, madam, já ano.
Jaj. Petr Havlíček je naším hostem. Petr Havlíček je výživový poradce a náš dnešní host. Jaký vliv má na to, jak se bude člověk stravovat v dospělosti, to, co jedl v dětství? Jinými slovy chci říci, jak můžeme my, rodiče, ovlivnit to, jak naše děti budou jíst, až budou dospělé?
Poměrně zásadním způsobem. A já v tomhle tom už jsem taky jako trošku možná sociopat, kdy vlastně, když mi rodiče vodí děti s tím, že se neúplně povedli a jsou takový oplácanější, tak já říkám, děti nevoďte, voďte sebe, protože to, proč to dítě je v tomhle stavu, tak do značné míry je vaše zásluha. protože to dítě nejí nic jiného, než to, co jíte vy. Takže pro mě to, jak to dítě v podstatě, jak navnímá vlastně stravování v dětství, jestli ta rodina, jako zaprvé, co ta rodina jí, jakým způsobem jí, jestli to je o tom, že se sejdeme, uděláme si to jídlo, sdílíme u toho, bavíme se, anebo si každej nakydá něco na ten svůj talířek a odnese si to k televizi nebo k počítači, to tak to samozřejmě potom ovlivňuje i ty lidi dál do budoucna. A to není jenom otázka váhy, to je i otázka jejich psychického a zdravotního stavu, protože přeci jenom i to stravování nás nějakým způsobem formuje, a to úplně od raného dětství, a dokonce někdo říká, že to začíná už v prenatálu podle toho, jak se stravuje maminka, jaký je ten její mikrobiom střevní i děložní, v jakém stavu byl i ten otec. To znamená, začíná to už dávno, dávno, možná předtím, že bychom se měli zamyslet, než si ty děti začneme vůbec vymýšlet, že bychom je chtěli, v jakém jsme vlastně stavu, jaká je naše kondice, jak jsme na tom zdravotně. A pak myslet na to, že třeba prvních 1000 dnů života, to za odpočití do těch 1000 dnů života, je zcela kritické třeba pro vývoj střevního mikrobiomu. A střevní mikrobiom je zase další zásadní, dneska se tomu říkáte virtuální orgán, který nás zase nějakým způsobem formuje, protože tam vzniká desítky, stovky, tisíce chemických látek, včetně neurotransmiterů, které komunikují s naším nervovým systémem, s naším imunitním systémem a vlastně formují nás. Takže my dneska víme, že ten mikrobiom je opravdu svázán jak s fyzickým, tak i mentálním zdravím. A pokud to v tom dětství podcením a nekrmím to dítě tak, aby se ten mikrobiom vyvíjel dobře a zdravě, tak pak těch šancí na změnu už moc není.
Každý rodič, myslím, že i možná vy také máte malé děti, bojuje s tím, kdy dítěti dát sladké, kolik mu ho povolit a tak. A jak dítěti umět říct ne. Někdy jsou dosti dotěrné děti. Tak jakou vy máte zkušenost se sladkostmi?
Samozřejmě proto dítě ta chuť je velmi atraktivní. Navíc ty sladkosti skutečně dneska prokazatelně způsobují závislost, protože zvyšují produkci dopaminu, což je takový neurotransmiter, který nám dodává ten pocit libosti a zároveň vyvolává to bažení si dát znova. Takže čím dřív to tomu dítěti dám a ještě to spojím třeba s určitýma situacemi, je tobě není dobře, tady máš, dej si čokoládičku, nebo je, ty jsi něco dokázal, tady máš. Tak vlastně ho potom učím, že to je taková ta útěcha, odměna, a kdykoliv je něco prostě špatně, jsem naučený řešit to v podstatě tím jídlem. Navíc učím to dítě na ty neúplně přirozené chutě a potom to přirozené jídlo mu nepřijde úplně atraktivní, ať už chuťově, nebo z toho důvodu, že tam není takový ten prožitek dopaminový jako u těch sladkostí. Takže já se snažím u svých dětí, aby to nebylo často, umím říct ne. Moje děti už jsou i s tím smířené, že když tatínek řekne ne, takže prostě nemá smysl prudit dál a chtít něco, prostě není. A to nejlepší je, co můžete udělat, to doma prostě nemít.
Ano, to je někdy výhodou i pro dospělé, že?
Ano, prostě to tady není, hele, není, máš smůlu. Může se oblítajíc si to koupit k pumpě a toto malý dítě řekne
Radí Petr Havlíček, náš dnešní host.
Alex a host.
Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s výživovým poradcem Petrem Havlíčkem. Teď je to velmi aktuální v době epidemií, chřipek a podobně. Mít funkční imunitu, mít ji v dobrém stavu, mít ji silnou, být odolní proti nemocem. Jak k tomu můžu přispět jídlem?
Tak to první, co se zakládá, už jak jsme se bavili před chvíličkou, je to střevní mikrobiom, který trénuje i ten náš imunitní systém, že jak se říká a píše, 70% našeho imunitního systému sídlí právě v okolí střeva a velmi úzce komunikuje se střevním mikrobiomem. To znamená, to zásadní první, co můžu udělat, je posílit svůj střevní mikrobiom, posílit v uvozovkách ty hodné mikroorganismy, ty bakterie, které tam vlastně sídlí, snížit třeba množství i prozánětlivých mikroorganismů, takže to je krok číslo 1, krok číslo 2.
Co to jsou ty protizánětlivé mikroorganismy?
To jsou klasicky to, co všichni známe, to jsou ty laktobacily, akermancie, bifidobakterie a tak dále. To je celé skupiny různých typů mikroorganismů, které v tom střevě sídlí, ale samozřejmě sídlí tam i ty zlí, který jsou schopní produkovat celou řadu prozánětlivých látek, zvlášť třeba v situacích, kdy to střevo takzvaně netěsní, dostává se do něj kyslík, který by tam neměl být, a oni ty v uvozovkách zlý mrchy jsou schopní přežít i v tom prostředí s kyslíkem a ty hodný ne. To znamená, pak se ten mikrobiom začíná přetáčet, antibiotikami to likvidují. Právě ty vysoce průmyslově zpracované potraviny obsahující některá éčka, která zase mi ten mikrobiom přetáčí do trošku jiného stavu a třeba podporují i růst některých prozánětlivých bakterií a tak dále. To znáte, ten krok číslo jedna, to je ta zdravá, v uvozovkách čistá, přirozená potrava. No a pak samozřejmě potřebuje ale i živit svůj imunitní systém. To znamená, zase jsme u toho, za prvé vyživit mikrobiom, za druhé dodat i látky, které tomu imunitnímu systému pomáhají, jako je vitamin C a další antioxidanty typu zinek, selen, Ečko, ale zároveň i rostlinná barviva, to znamená polyfenoly. To všechno vlastně pomáhá imunitnímu systému. To, co je ale nesmírně důležité v tomto období, je dostatek spánku. Protože nedostatek spánku je spojen s imunitní dysfunkcí. Stačí jedna špatně vyspalá noc nebo probdělá noc, kdy vlastně jsem, nevím, zůstal díl na televizi nebo jsem byl někde pařit, a ten imunitní systém druhý den už takový není úplně ve formě. To znamená, ta šance, že po takto strávené noci něco chytím, je výrazně větší. Zároveň studie prokazují jednoznačně, že pobyt venku, především v přírodě mezi stromy, zase podporuje činnost imunitního systému. Takže to nejblbější, co v době chřipkové epidemie můžu udělat, je, že si dřepnu doma k televizi. Do noci se koukám na televizi, u toho pojídám bramburky a zapijím to krabicovým kvalitním vínem.
Dobře, a když propařím tedy noc, druhý den mám narušený imunitní systém, tak po jaké době, když už pak zase jsem vzorná a spím, se mi obnoví ten imunitní
systém? Na to asi nedokážu úplně odpovědět, ale myslím si, že stačí jako tu jednu noc, ten druhý den být trošku opatrnější a myslet na to, hele, úplně se to nepovedlo, tak teď už budu hodnej a půjdu spát.
A když jste zmínil alkohol, lze držet nějakou dietu nebo snažit se schodit kila a přitom si čas od času dát skleničku něčeho, nebo je to absolutně vyloučeno?
Já teď budu trošku striktní. V lednu roku 2023 Světová zdravotnická organizace řekla, že žádné množství alkoholu není považováno za bezpečné, především z hlediska vzniku onkologických onemocnění. A ukazuje se stále větší a větší množství negativ i v případě příležitostného pití alkoholu, protože se ukazuje, že spousta studií s alkoholem, která byla dělaná a prokazovala jeho prospěšnost, byla chybně designována. Takže u toho alkoholu se to začíná poměrně silně přetáčet v jeho neprospěch a dokonce se dneska říká, že i to příležitostné malé pití nás je schopno poškozovat. Takže v případě hubnutí, ano, pravidelné pití alkoholu bude po čase způsobovat inzulínovou rezistenci, což mi bude moje hubnutí zhoršovat. Ale v případě celkového zdraví fakt alkohol nelze doporučit. Ono i ve světě už se to začíná trošku přetáčet a u nás zatím teda ještě ne, protože my jsme konzervativní a
to
máme ty tradiční hodnoty mnohdy u nás, kam patří i to pití alkoholu. Mě baví, že používáme tradiční hodnoty jenom v situaci, kdy se nám to hodí. V jiných jsme progresivní, ale i třeba ze světa už jde takový ten trend toho nealkoholického alkoholu. Nealko pivo, nealko víno, nealkoholické bary. To znamená, ve spoustě států už se to začíná tak jako malilinka to ujímat. No.
Říká Petr Havlíček, náš dnešní host. Pozvání do Alex a host přijal Petr Havlíček, výživový poradce. Teď mě zajímá, pane Havlíčku, na čem vy ujíždíte? Co máte rád?
Asi pravidelně, a já bych ani nenazval ujížděním, protože si myslím, že to do toho zdravého jídelníčku patří hořká čokoláda.
Takže aspoň 70% čokolády?
Ano, 70, pro mě těch 70-75% je příjemný, a nemám rád ani čokoládu příliš hořkou, ani kyselou, prostě takovou jako příjemně vyváženou. A já jsem na sladký výrazně a nechci to zařazovat, protože vím, že ve chvíli, kdy zase začnu, tak se povezu. Takže ta hořká čokoláda mi to tak jako trošičku kompenzuje a kompenzuje mi to i tím, že vlastně čokoláda je obrovským zdrojem polyfenolů, což jsou vlastně ty látky, o kterých jsme se bavili třeba v souvislosti s imunitním systémem a s modulací střevního mikrobiomu a tak dále. Takže 20-30 gramů hořké čokolády denně asi nikoho nezabije a tu příjemnou chuť v té puse. Vám to udělal jsem a po cestě jsem měl kousek.
Kousek, dobře. A budete mít i po cestě zpátky.
Po cestě zpátky už mít nebudu, protože tam já zastávám opravdu takového to, ty tří jídla denně, snídaně, oběd, večeře a mezi jídly v 95% případů fakt nic nejím.
Už jsme to také zmiňovali, že máte dvě malé děti, co když mají narozeniny, mají dort, dáte si?
Jasně.
A nespustí to u vás jako ne. Zase takovou tu
ne. To
chuť na sladké? Umíte to ovládnout prostě?
Speciálně v případě toho dorta. Ten dort je opravdu tak chuťově výrazná záležitost, že tam opravdu stačí jeden kousek a máte toho plní zuby na poměrně dlouhou dobu. Jo, pro mě spíš takový ten spouštěč toho, jsou z něj dobře upečený koláč, buchta nebo něco podobného. Tam vím, že tam by se to mohlo zvrhnout. Takže chodím, mám takový svůj test odolnosti. Chodím do Bystra na obědy a tam pečou. A pečou tam úžasný koláč a mají tam x různých druhů koláčů s ovocem, s tvarohem, s rebarborou a tak dále. Takže pro mě si tam postát před těma koláčema a říkat si, tenhle by šel, tenhle.
To skutečně takhle se trápíte?
A pak říct, jsem dobrý, nedal jsem si.
Da. Dobře, ale tak my na to přijdeme. Co špatného jíte? Dáte si třeba někdy hranolky nebo kolu?
Ne. Hranolky domácí, kolu jsem zrušil z mnoha důvodů. Nejenom z hlediska výživového. Nevím, asi jako úplně...
Opravdu jste vzorný, že sladký jenom teda 70% čokoládu minimálně.
Já bych to řekl tak, já mám rád jídlo. Až jako extrémně hodně mám rád jídlo, takže jestli něco, tak se dokážu docela slušně přejíst toho dobrýho.
Ale zdravého jídla.
Pokud považujete třeba buchtičky od mistra punčocháře za zdravé, tak třeba na tom, když někdy máme nějakou večeři, tak to je třeba věc. Už jsem několikrát teda odolal, ale vím, že když to přijde,
tak se to
nebo mangové vejce, to jsou jako opravdu velký dobroty.
Dobře, ale bůček, buřty, párky, já nevím co všechno, na to vás to vůbec neužije, nenajdeme to u vás.
U heráček.
Tak přeci jenom něco.
U heráček nebo takový ty salámy toho italského typu.
No tak ten, přeci jenom.
To fermentované maso, ale teď zrovna jsem si objednal, ale pořád je to ještě zavřený a je to tam krásný masíčko, pastevně chovaný skot, bez jakékoliv chemie, krásná, láskyplná výroba, takže to tam mám, tak, ale nevím, kde na to přijde prostor.
Tak a to si brzy určitě dáte. Petr Havlíček byl naším hostem, moc vám za to děkuju, ať se vám daří.
Děkuju za pozvání a mějte se hezky vy i vaši posluchači. Alex a host.